Слика 83. Исус ги благословува децата. Луѓето носеа мали деца кај Исус. Сакаа да ги допре и благослови. Учениците не мислеа дека децата се важни, па им велеа да си одат. Но Исус им рече: «Пуштете ги децата да доаѓаат кај мене. Не ги враќајте. Божиото царство им припаѓа на луѓето кои се како децата». Луѓето кои сакаат да го следат Исус мора да веруваат во него. Мора да имаат доверба во Исус како што децата имаат доверба во родителите. Тоа е единствениот начин да се влезе во Божиото царство.